Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayevning 20 ga yaqin qarindoshinikida bir kunda tintuv o'tkazdi. Ichki ishlar vazirligi AQSh qora ro'yxatida bo'lgan va xalqaro havaskor boks uyushmasi raisi G'ofur Rahimovni yana qidiruvga berdi. So'kong'ichligi bilan bosh vazirdan ogohlantirish olgan Andijon shahar hokimi yana va yana rahbarlarini haqorat qilmoqda. Gallup xalqaro tadqiqot markazi O'zbekiston dunyodagi eng xavfsiz 5 davlatning biri deb e'lon qildi. 14-iyundan Rossiyaning 10 dan ortiq shahrida futbol bo'yicha Jahon chempionati boshlandi. Chempionatning ochilish marosimida prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi.
Ozodlikda xabarlar.
15-iyun kungi xabarlar bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat ahlini Ramazon hayiti bilan tabrikladi. Shuningdek, Ramazon hayiti kuni prezident Toshkentning Eski shahar qismidagi tarixiy Hazrati Imom majmuasini ziyorat qildi. So'ngra majmua yonida qurilishi rejalashtirilgan Islom sivilizatsiyasi markazi poydevorga ilk g'ishni qo'yib berdi. Rasmiy xabarga ko'ra, 15-iyun kuni qurilishi boshlangan Islom sivilizatsiyasi markazi 10 gektarlik maydonni egallaydi. Markazni qurishdan maqsad esa O'zbekistonda yetishib chiqqan olim va mutafakkirlar merosining tarixiy va zamonaviy sivilizatsiyadagi o'rnini tadqiq etishdir, deya xabar qildi Prezident matbuot xizmati. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining mamlakatdagi jazoni ijro etish muassasalari ichki tartib qoidalariga qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi buyrug'ining matni jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Normativ huquqiy hujjatlarning muhokamasi portalda e'lon qilingan matnda keltirilishicha, advokatlar o'zlarining himoyasi ostidagi shaxslar bilan audio va video kuzatuv qurilmalari bo'lmagan maxsus xonalarda hamda begona shaxslarning ishtirokisiz o'z vaqtida hech qanday to'siqlarsiz uchrashishini ta'minlash, advokat va himoyalanuvchi o'rtasidagi suhbatni 3-chi shaxs lar eshitishini istisno etish ko'zda tutilgan. Qamoqxonalar ichki tartibiga bu va boshqa o'zgartishlarni kiritish nazarda tutilgan hujjat muhokamasi 2 hafta, ya'ni 14-iyundan 29-iyungacha davom etadi. Ushbu hujjat boshida berilgan izohga ko'ra, jamoatchilik vakillari tomonidan kiritilgan izohlar va so'rovnomalarda bildirilgan fikrlar davlat va hujjatlik boshqaruv organlari tomonidan ko'rib chiqilishi shartdir. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Pentagon rasmiylariga ko'ra, AQSh droni Afg'onistonning Pokiston bilan chegarasiga yaqin viloyatdagi Pokiston Tolibon harakati rahbarini nishonga olib, unga zarba bergan. Pokiston Tolibon harakati yetakchisi Mulla Mavlono Fayzulloh o'lgan. Rasmiy Washington bu tashkilotni terrorchilik tashkiloti deb hisoblaydi. Ayni paytda Pokiston xavfsizlik xizmatining ismini oshkor qilmayotgan ba'zi rasmiylari Mulla Fayzulloh o'ldirilganini tasdiqlamoqdalar. Pokiston hukumati vakillari yoshi 40 ekan taxmin qilinayotgan Fayzulloh bu davlatda uning harakatiga qarshi yirik harbiy amaliyot o'tkazilgandan so'ng uning Afg'onistondan boshpana topganini aytib keladi. Ayni paytda Afg'oniston prezidenti Ashraf Xani 15-iyun kuni o'z xalqini Ramazon hayiti bilan qutlar ekan Kobulda bergan bayonotida Tolibon rahbariyati bu yil 3 kunlik bayram davomida otash kesimiga rozi bo'lganini bildirdi.
Sakol vaslavol Tolibon hamda hukumat dag'aq
Bu yil qurolli Tolibon guruhlari hukumatning Ramazon hayiti kunlari otash kesim e'lon qilish haqidagi taklifiga rozi bo'ldi. Biz bu otash kesim davom etishiga va mamlakatning biror nuqtasida qon to'kilmasligiga umid qilamiz, dedi Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilish juda qimmatga tushmoqda deb bayonot berdi. Uning iddao qilishicha, rasmiy Moskva sarflagan pulning ma'lum qismini prezident Vladimir Putinga yaqin boy ishbilarmonlar o'zlashtirib yuborgan. 14-iyun kuni qamoqdan bo'shatilgandan va Rossiya terma jamoasi shu kuni Saudiya Arabistoni futbolchilari ustidan 5-0 hisobida g'alaba qozongandan so'ng jonli video efirga chiqib, futbolchilarni yutuq bilan tabrikladi. Rossiyada bunday futbol bayrami bo'layotgani yaxshi, lekin buning uchun siz bilan men to'lagan haq qanday qilib 14 milliard AQSh dollariga tushganini tushuna olmayapman, dedi Aleksey Navalniy. Navalniy mamlakatning turli shaharlarida aeroport va stadion qurgan Putinga yaqin ishbilarmonlar nomini alohida sanarkan, bular orasida Boris Rotenberg va uning ukasi Arkadiy va Putinning yaqin sherigi ko'riladigan Gennadiy Timchenkolar nomini tilga oldi. Rossiya bilan Saudiya Arabistoni neft va gaz masalalari bo'yicha hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldi. Prezident Vladimir Putin va Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon ikki mamlakat energetika vazirlari bilan birga 14-iyun kuni bu masalada kelishuvga erishdi. Unda aytilishicha, dunyoning eng yirik ikkita neft ishlab chiqaruvchi mamlakati jahon bozorida neft narxini me'yorda ushlab turish uchun hamkorlikni davom ettiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mahalliy tashkilot rahbarlarini haqorat qilgani uchun o'tgan yil jarimaga tortilgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 12-iyun kuni kechqurun o'tkazilgan yig'ilishda ko'pchilikning oldida yana tashkilot rahbarlarini juda ham qattiq uyatli so'zlar bilan so'kkani iddao qilingan audio fayl ozodlikka kelib tushdi. Bu audio fayldagi Dilmurod Rahmatullayevning ovoz deb ishonilayotgan ovoz tahririyat ixtiyoridagi hokimning avvalgi ovozlariga o'xshash. Bu audioda shahar hokimi safarbarlik chaqiruv rezerviga odam top pul o'tkazmayotgan ikki tashkilot rahbarini qattiq haqorat qilgani yozilgan. Audiodan anglashilishicha, shahar hokiminiki ekanligi iddao qilinayotgan ovoz egasi avval shahar pensiya jamg'armasi raisi Saidjon Egamberdiyevni haqorat qiladi.
Ana pensiya tikilgan o'ziga, menga,
deydi hokim. Ovoz egasining keyingi nishoni O'zbekiston Savdo-sanoat palatasining Andijon shahar bo'limi boshlig'i Said Abbos Abbosov bo'ladi.
Savdo-sanoat palatasi.
Deydi shahar hokimi. Bu so'kinishlar aynan shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning og'zidan chiqqanini ana shu yig'ilishda ishtirok etgan bir-biridan mustaqil 3 tashkilot rahbari tasdiqladi. Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin uning qo'l telefoni o'zgargani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Nega tanqid, jazo va ogohlantirishga qaramay shahar hokimi haqorat qilishda davom etmoqda? Ozodlik o'zbekistonlik tajribali huquqshunoslardan biriga bu masalaga huquqiy baho olish uchun murojaat qildi. Huquqshunosning aytishicha, ma'muriy jazoga avval tortilgan mansabdor shaxs agar bu harakatini yana davom ettirsa, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-moddasi bilan javobgarlikka tortiladi. Huquqshunosning aytishicha, agar mansabdor shaxsning haqoratiga da'vogar shaxs bo'lmasa, bu voqea ommaviy axborot vositalarida yoritilgan bo'lsa, prokuratura jinoiy ish qo'zg'atishi shart. Huquqshunos bu gapini O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 327-moddasi bilan asoslaydi. Muayyan jinoyat to'g'risida matbuot, radio va televideniye, hujjatli kinofilmlardagi, shuningdek, ommaviy axborot vositalariga yo'llangan, lekin e'lon qilinmagan xatlardagi xabarlar jinoyat ishini qo'zg'atishiga sabab bo'ladi, deyiladi bu moddada. Huquqshunosning aytishicha, agar prokuratura bu holatni bilib turib jinoyat ishi ochmasa, uning xatti-harakatini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 241-moddasi, ya'ni jinoyatni hisobga olishdan qasddan yashirish bilan malakalash mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasiga 3 yil rahbarlik qilgan Muzaffar Pardayev hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikning O'zbekiston davlat soliq qo'mitasiga yaqin 2 manbasi bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu 2 manbaning bir xil ma'lumotlariga ko'ra, yirik kamomatda gumonlanayotgan Pardayev 10 kundan buyon davlat xavfsizlik xizmatining tergov izolyatorida so'roq qilinmoqda. Muzaffar Pardayev 2015 yil iyunidan buyon Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'i vazifasida ishlab kelayotgan edi. Ozodlikning soliq qo'mitasiga yaqin birinchi manbasiga ko'ra, Pardayev soliq tizimida olib borilayotgan tekshiruvlar doirasida 4-iyun kuni hibsga olingan. Hibs etilishidan bir kun o'tib, Muzaffar Pardayevning lavozimdan olingani e'lon qilindi va o'rniga uning muavini bo'lib ishlagan Normat Tursunov Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasiga boshliq etib tayinlandi. Shahar byudjetiga tushumlar tekshirilgan, yirik kamomat chiqqan, dedi Ozodlikning O'zbekiston soliq qo'mitasiga yaqin 2 manbasi. Pardayevning hibsga olingani yuzasidan Ozodlik Toshkent shahar soliq boshqarmasidan ham O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatidan ham izoh ola olmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, eslatamiz, 5-iyun kuni soliq va moliya idoralari rahbarlari ishtirokida Toshkentda o'tgan video selektor majlisida Toshkent shahar soliq boshqarmasini qattiq tanqid qilgan edi.
Soliq tizimini tozalamasak, ahvolimiz yaxshi bo'lmaydi, odamlarni boqishimiz qiyin bo'ladi. Biz yaqinda katta-katta korxonalar katta tashkilotlar soliq tushuvchi alohida yo'nalish qilamiz. Shuncha bo'lgan kuchimiz bilan, iqtisodiy kompleksi kuchi bilan, soliq idoralari, moliya idoralari kuchi bilan kichik va o'rta biznes qo'ysak, tushum tushadi. Adolatni joyiga qo'ymasak, tushum tushmaydi. Mana ko'rasizlar, juda qattiq talab qilamiz, Toshkentda 2 trillion pul qo'shimcha tushiramiz Toshkent shahrida. Tushadi, nimaga desangiz, kalavani uchini topdik, lekin pasta hali juda o'rgangan hunarlar ko'p.
Toshkent bozorlaridan tushumlar byudjetga emas, amaldorlarning cho'ntagiga tushmoqda, deya bildirgandi Mirziyoyev. Aynan shu majlisda Mirziyoyev O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi raisining o'rinbosari bo'lib ishlagan Nazarali Norboyevning ham egallab turgan lavozimidan chetlatilganini aytgandi. Bundan avval O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'li Javlonbek 28 may kuni O'zbekistonga qo'shni davlatlardan birida qo'lga olinib, O'zbekiston xavfsizlik kuchlariga topshirilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasini so'nggi 14 yildan beri boshqarib kelgan 72 yoshli general Botir Parpiyev joriy yilning 11 mayida prezident Mirziyoyev tomonidan o'z vazifasidan bo'shatilib, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi etib tayinlangan edi. O'zbekiston Soliq Qo'mitasining sobiq raisi Parpiyevning yaqin qarindoshlaridan 4 kishi 27-28 may kunlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik xabar bergan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
14-iyunda Rossiyada futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga chempionat ochilishiga 17 mamlakat rahbari kelishini e'lon qildi. Ro'yxatda asosan MDH va Lotin Amerikasi davlatlari rahbarlari nomlari keltirildi. Ochilish marosimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etishi kutilmoqda. Chempionat ochilishi arafasida Moskvadan men Umidbek. 13 iyun kuni Putin Ozarbayjon, Ruanda, Boliviya prezidentlari, shuningdek Livan va Armaniston bosh vazirlari bilan alohida uchrashuvlar o'tkazadi, dedi Kreml rasmiysi. Dmitriy Peskov Moskva futbol bo'yicha jahon chempionati ochilish marosimida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etishini ham bildirdi. Matbuot xizmati jurnalistlarga e'lon qilgan ro'yxatda Moskvaga quyidagi davlat rahbarlari ham keladi. Qozog'istondan Nursulton Nazarboyev, Belarusdan Aleksandr Lukashenko, Qirg'izistondan Sooronbay Jeenbekov, Moldaviyadan Igor Dodon, Panamadan Juan Carlos Varela, Tojikistondan Emomali Rahmon, Paragvaydan Mario Abdo Benitislar. Rossiya prezidenti matbuot xizmati 14-iyundan 15-iyulga qadar davom etishi rejalashtirilgan bir oylik final bahslari davomida o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlashga yana bir nechta davlat rahbari kelishi kutilayotganini ma'lum qildi. Rossiyada o'tkaziluvchi eng nufuzli futbol musobaqasiga birorta g'arb davlati yoki katta 7lik, katta 20lik davlatlar yetakchilari kelmayotgani chempionatga tayyorgarlikni kuzatib borayotgan jurnalistlar e'tiboridan chetda qolmadi. Jahon chempionati turniri tashkiliy qo'mitasi rahbari Aleksey Sorokin chempionat tayyorgarligiga allaqachon 10 milliarddan ziyodroq mablag' sarflangani va keyingi bir oy davomida yana xarajatlar bo'lishini bildirdi. U bu musobaqa tarixida eng qimmat baholangan chempionat bo'lishi to'g'risidagi gaplarga ishonmaslikka chaqirdi. Jahonning rivojlangan davlatlari va Rossiya o'rtasida davom etayotgan sovuqchilikka izoh bergan Vladimir Putin bularni gapirdi.
Что касается возврата России в семерку, восьмерку, мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям.
Россияның 7-лік, 8-лік кәкайтышы масаласыда. Біз улардан чықанымыз йоқ. Хамкасыпларымыз малым сабыларға көрі Россияге келіштен өзлер ваз кетшіді. Marhamat, biz Moskvada hammani ko'rishdan xursand bo'lamiz, dedi Vladimir Putin. Ayni damda Rossiyadagi chempionatni boykot qilgan Buyuk Britaniya jamoatchiligi, ochilish marosimida qo'shiq kuylashini bildirgan taniqli ingliz xonandasi Robbi Williamsni Putinning sharmandalarcha rejimiga pul ishlash uchun xizmat qiluvchi xoinga chiqardi. Buyuk Britaniya hukumati Rossiyadagi jahon chempionatini rasman boykot e'lon qilishi ortidan Islandiya, Polsha, Ukraina ham bu aksiyaga qo'shildi. Bundan oldinroq Avstraliya hukumat rahbariyati Rossiyada o'tkazilajak chempionatga kelmasligini e'lon qilgandi. Musobaqani boykot qilish masalasi Yevropa parlamentida ham muhokama qilingani xabari tarqalgandi. Rossiyadagi futbol chempionatiga qatnashmaslikka ko'plab xalqaro huquq himoyasi, jumladan Human Rights Watch tashkilotlari da'vat etdi. Boykotga qo'shilgan tashkilotlar va davlatlar Rossiyani inson haqlari toptalishi, Skripallar ishi, Donbassdagi qonli mojaro, Qrim anneksiyasi, Malayziya uchog'ining urib tushirilishi, Suriyadagi urush va doping mojaroda ayblayotgani ma'lum. Eslatib o'tamiz, 21-chi marotaba o'tkazilishi kutilayotgan futbol bo'yicha jahon birinchiligi 14 iyun kuni Moskvada Luzhniki stadionida Moskva vaqti bilan soat 18 da ochiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bosh prokuratura sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayevning 20 ga yaqin qarindoshinikida bir kunda tintuv o'tkazdi. Ichki ishlar vazirligi AQSh qora ro'yxatida bo'lgan va xalqaro havaskor boks uyushmasi raisi G'ofur Rahimovni yana qidiruvga berdi. Galab xalqaro tadqiqot markazi O'zbekiston dunyodagi eng xavfsiz 5 davlatning biri deb e'lon qildi. 14 iyundan Rossiyaning 10 dan ortiq shahrida futbol bo'yicha jahon chempionati boshlandi. Chempionatning ochilish marosimida prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshitirish.
Toshkent shahar prokurori sobiq o'rinbosarining boyligi qidirilmoqda. Mirag'lan Mirzayev qarindoshlari uyida tintuv o'tkazildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bir necha manbadan kelgan ma'lumotga ko'ra, joriy oy boshida Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning 20 ga yaqin qarindoshi uyida bir kunning o'zida tintuv o'tkazilgan. Bu xabarni huquq tizimidagi mulozim tasdiqladi. Tintuvga O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi mulozimlari yetakchilik qilgan. Ozodlikning mazkur voqea yuzasidan ma'lumot so'rab Bosh prokuratura matbuot xizmatiga qilgan murojaatiga bu ish yuzasidan tergov ketayotgani sababli qayerda va qanday tergov harakatlari o'tkazilayotganligi haqida batafsil ma'lumot bera olmaymiz degan javob berildi. Tintuv o'tkazilgan oilalardan biriga yaqin tadbirkorga ko'ra, Mirzayevlar oilasi ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida ularga tegishli boylik qidirilmoqda va tintuv o'tkazilgan qarindoshlar nomiga rasmiylashtirilgan mulk va boylikning aslida sobiq prokurorga qarashli ekani taxmin qilinmoqda. 1-iyun kuni Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Muhabbat Mirzayevaning yaqin qarindoshlaridan 20-tasining uyini birdan bosishdi. Gruppa kirib kelgan va nima to'g'ri kelsa hammasini akt qilib olib ketgan. Senikimi, Mirag'lamnikimi farqi yo'q. Naqd pul, tilla, brilliant, mashina hammasini olishgan. Ochig'i Mirzayevlar qamalishi bilan ularning yaqinlari bekitadiganini bekitib bo'lgan edi. Olib ketilganlar undan qolgani, dedi shaxsi ochiqlanishini istamagan Mirzayevlarga yaqin manba. Bu suhbatdosh Mirzayevlar qarindoshlaridan ayrimlari uyidan olingan naqd dollar va tilla miqdori, mashina nomlarini ozodlikka aytdi, ammo tergov jarayoni hali davom etayotgani va gumonlanuvchilarga ziyon yetkazmaslik maqsadida bu aniq ma'lumotlar chop etilmasligini so'radi. 12-iyun kuni taxminan 10 kuncha oldin shunday tintuv bo'lganini tasdiqlagan Toshkent huquq tizimlarida ishlovchi mulozimga ko'ra, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasida ustidan jinoiy ish ochilgan amaldorlar o'g'irlagan boyliklarni qidirib, ularni davlatga qaytarish bilan shug'ullanuvchi maxsus guruh tuzilgan. Bu mulozimga ko'ra, maxsus guruhni Toshkent shahar majburiy ijro byurosining oldingi boshlig'i adliya maslahatchisi Ulug'bek Anvarov boshqarayapti. Ulug'bek aka tajribali tergovchi, shu odamni maxsus guruhni boshqarishga chaqirishdi. Hozir Toshkent MIBida boshliq lavozimi bo'sh. Maxsus guruh ichida Soliq, Ichki ishlar vazirligi va boshqalar ham mutaxassis sifatida qatnashyapti, lekin asosiy ishni prokuratura tergovchilari yuritayapti. Mirzayevlar qarindoshlari uyidagi tintuvni ham shu guruh o'tkazdi bilishimcha, dedi ozodlik gaplashgan huquq tizimi mulozimlaridan biri. O'zbekiston Bosh prokuraturasi borayotgan tergov amaliyotlariga oid tafsilotlarni ochiqlamayotgani bois, ozodlik hozircha bu ma'lumotlarni rasman tasdiqlatish imkoniga ega emas. Aytilishicha, deyarli hammasi Toshkentning Shayxontohur va Murobod tumanlarida yashovchi Mirag'lan Mirzayev va Muhabbat Mirzayevalarning yaqin qarindoshlar ustidan hozircha jinoiy ish ochilmagan. Bularning hammasi hozircha ozodlikda. So'roqqa chaqirtirilishini kutib o'tirishibdi. Men bilganlarni hozircha chaqirtirishmadi. Tintuv qilinganlar orasida davlatga ishlaydiganlari ham bor. Ko'pchiligi katta tadbirkor, hammasi badavlat odamlar, dedi u tintuv qilinganlardan biriga yaqin tadbirkor.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Jinoiy ish figurantlari qarindoshlarinikida tintuv o'tkazish va mulkni olib ketish qonuniymi? Ozodlikning bu savoliga tushuntirish bergan toshkentlik huquqshunos O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksiga muvofiq tergov doirasida prokuratura xodimlari gumonlanuvchi shaxslar uyida tintuv o'tkazish va mol-mulkka arest qo'yishga haqli ekanini bildirdi. Tintuv va olib qo'yish haqida qarorni faqat sud chiqarsin degan takliflar bo'layapti, ammo hozirgi qonunchilikka ko'ra tergovchida bunday huquq bor. Jinoyat protsessual kodeksining 20-bobida yozib qo'yilgan, dedi Mirzayevlar qarindoshlar uyida o'tkazilgan tintuv va ular mulkining olib qo'yilishiga huquqiy izoh bergan advokat. Ozodlik suhbatlashgan bu huquqshunosga ko'ra, tergov davomida olib qo'yilgan mulk egalari ularning Mirzayevlarga aloqasi yo'qligini dalillay olsa, ular egalariga qaytarilishi mumkin.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Mirag'lan Mirzayev va Muhabbat Mirzayevalar hozir qayerda? Ozodlik 12-iyun kuni gaplashgan huquq tizimi mulozimi Muhabbat Mirzayevaning Gvardeyskiy ko'chasidagi sobiq MXX tergov izolyatorida, o'g'li va jiyanining esa Ichki ishlar vazirligi hibsxonasida saqlanayotganini bildirdi. Mirag'lan Mirzayevning o'zi esa agar yaqinda ko'chirishmagan bo'lsa, Ichki ishlar vazirligining Olmazor tumanidagi markaziy gospitalida yotibdi. 3-chi marta insult bo'lgan, o'ng tarafi ishlamayapti. Tildan ham qolgan deyishdi. Oldin ham 2 marta insult bo'lgan. Bu ko'rsatma bermasligi uchun o'yin ham bo'lishi mumkin. Mirag'lan Mirzayevni 6 ta qo'riqchi qo'riqlayapti kamida. Hozircha rasman hibsga olinmagan, lekin xotini, o'g'li va jiyani qamoqda ko'rsatma bermoqda, dedi huquq tizimidagi ozodlik gaplashgan mulozim. Bu suhbatdosh o'tgan hafta Mirag'lan Mirzayev va Muhabbat Mirzayevalarning yaqin qarindoshlari uyida o'tkazilgan tintuvga ularning tergov davomida bergan ko'rsatma va ma'lumotlari asos bo'lgan bo'lishini taxmin qiladi. Boyliklar kimlarning otiga rasmiylashtirilgan deganda aytib bergan bo'lsa kerak. Tergov guruhi bekordan bekorga birovlarning uyida tintuv o'tkazmaydi-ku, deydi bu mulozim. Uzoq yillar rasman Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlaganiga qaramay, amalda butun prokuratura tizimini boshqaruvchi o'zgarmas va qudratli shaxs sifatida nom chiqargan Mirag'lan Mirzayev prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 9-fevral kungi selektor yig'ilishida Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tizimlari faoliyatini keskin tanqid qilganidan bir necha kun o'tib ishdan olingan edi. Mirzayevning xotini Muhabbat Hasanova Yunusobod advokatlar kollegiyasini boshqargan, Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi general Rustam Inoyatovning xotini Flora Inoyatovaning yaqin do'sti va qarindoshi sanaladi. Mirzayevlarning o'g'li Abdurashid Mirzayev Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasini boshqargan. Mirag'lan Mirzayevning ukasi Mirazam Mirzayevning o'g'li Mansur Mirzayev Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasini boshqargan. Toshkent mulozimlari, qolaversa ozodlikka o'z hikoyasini aytib berayotgan tadbirkorlar, MXX sobiq raisi Inoyatov qanoti ostida ish yuritgan Mirzayevlar sulolasining uzoq yillar davomida Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va hokimiyat amaldorlarini terrorda ushlab, ulardan muntazam pora talab qilib kelganlik barobarida ishi yurishgan tadbirkorlarni ayovsiz qaqshatganini iddao qilishadi. Joriy yilning 1-mart kuni Ozodlik O'zbekiston huquq tizimlarida ishlovchi mulozimlarga tayanib, Mirag'lan Mirzayev uning xotini, o'g'li va jiyanining 23-fevral kuni so'roq qolib ketilgani haqida xabar tarqatgan edi. O'z ishonchli manbalariga tayangan Ozodlik, Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Muhabbat Mirzayeva, o'g'li Abdurashid Mirzayev, jiyani Mansur Mirzayevlar ustidan jinoiy ish ochilganini ham ma'lum qilgan edi. 22 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlik xabarlarini rasman tasdiqlovchi bayonot chiqargan va Bosh prokuratura tomonidan Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergovi doirasida Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirzayev, uning turmush o'rtog'i Mirzayev va o'g'li Mirzayev ishtirokida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotganini bildirgan edi. Ayni paytda Bosh prokuratura bu shaxslarning ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibsga olingan-olinmagani, olingan bo'lsa qayerda saqlanayotganiga hozirga qadar oydinlik kiritmagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Andijon tumanidagi pilla rejasini bajara olmagan fermerlar jarimaga tortilayotgani, rejadagi pillaning topshirilmagan qismini qoplash uchun pul xo'jalikning paxta chopig'iga ajratilgan ish haqi hisobidan majburan undirib olinayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining iddao qilishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning buyrug'i bilan pilla rejasini bajara olmay qolgan fermerlar jarimaga tortila boshlandi. Agrobankning tuman filialiga hokim, prokuror, militsiya boshlig'i kelib o'tiribdi. Pilla planini bajarmagan fermerlarni chaqirtirib, ish haqi fondimizdan jarima to'lashni talab qilyapti, dedi fermer. Fermer masalaning mohiyatini bunday tushuntirdi. Bizda ko'pchilik pilla planini bajara olmay qoldi, chunki pillani tutzorga qarab taqsimlamagan, bark topish muammo bo'lib qoldi. Kimda pillani bajarishga 50 kilo, kimda 100 kilo yetmay qoldi. Hokimning o'zi bankka kelib topshiriq berdi. Yetmagan har bir kilo pilla uchun 30 ming so'mdan jarima solindi. Masalan, menda 100 kilo yetmay qolgan bo'lsa, 3 million so'm jarima to'lashim kerak ekan. Bu pulni esa bank paxta chopqichilariga kredit qilib ajratilgan ish haqidan ushlab qolib, o'tkazib yuboryapti, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning iddao qilishicha, paxta chopig'iga ajratilgan ish haqini ular jarima uchun to'lashga majburlanyapti. Meni ham hokim chaqirtirdi. Bankka borib hokimning aytganini qilishga majbur bo'ldim. Masalan, mening 40 gektar yerim va 40 ta chopqichim bo'lsa, o'shalarning nomini yozib ish haqi vedomostvoda tuzildi. Men bu pulni go'yo olgandek bo'lib imzo chekib berdim. Aslida esa olganim yo'q. Bu jarimaga ketdi. Bu chopqichi ayollarga beriladigan ish haqi. Ish haqiga hech kim tegishi mumkin emas, lekin bular shunga majburlashyapti. Endi men chopqichilarimga yerning tagidan topib bo'lsa ham o'zim pul topib berishim kerak bo'ladi, dedi fermer. Ozodlik Agrobankning Andijon tumani bo'limi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan bank bo'limi boshlig'i fermerlarning pilla rejasini bajara olmagani uchun jarimaga tortilayotganini tasdiqladi, ammo bu jarimani fermerlar ixtiyoriy topshirayotganini aytdi.
Fermerga chekini bilan pul berganmiz, shaxsini tarqatib bo'lgan. O'zi hozir bug'doy olim boshlanib, somonni boshqa oshgan bug'doyni sotibdi, jarimasini to'layapti, shartnoma shartlarini bajarmaganligi uchun.
Ish haqidan o'tkazmayapsizlarmi? Ish haqidan?
Yo'q, ish haqidan, aka kredit hisobidan u jarima to'lash mumkin emasdi. U jarimani o'zi olib kelib, naqd fermer to'ldirmaganligi uchun to'layapti,
dedi bank bo'limi boshlig'i. Ozodlik bank mulozimining bu gaplaridan so'ng yana fermerlardan biri bilan bog'landi. Fermer bank mulozimining mutlaqo yolg'on gapirayotganini iddao qildi. Bu g'irt yolg'on gap. Har bitta pilla rejasi to'lmagan fermerni bankka chaqirtirib, poruchenigiga qo'l qo'ydirib, pechat urdirib, ish haqidan o'tkazib berdi. Mana marhamat, komissiya kelsin va tekshirsin, hammasi yuzaga chiqadi. Bug'doy somonini sotib jarima to'layapti degani ham g'irt yolg'on. O'rim endi boshlanyapti-ku. Hali birov somon sotibdi degan gapni eshitganim yo'q, deydi andijonlik fermer.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kilogerts, 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21dan 22 gacha 9390 kilogerts, 39.7 metr. 11790 kilogerts, 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Vazirligi AQSh qora ro'yxatida bo'lgan va xalqaro havaskor boks uyushmasi raisi G'ofur Rahimovni yana qidiruvga berdi. Gallup xalqaro tadqiqot markazi O'zbekiston dunyodagi eng xavfsiz 5 davlatning biri deb e'lon qildi. 14 iyundan Rossiyaning 10 dan ortiq shahrida futbol bo'yicha jahon chempionati boshlandi. Chempionatning ochilish marosimida prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Andijonda maktab direktorlari harbiyga chaqirilgan bolalar uchun to'lov pulini yig'ib berishga majburlanayotganini iddao qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlaridan. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekistonlik ishbilarmon, ayni paytda Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov va uning turmush o'rtog'i ekani ishonilayotgan Lola Rahimovalarni qidiruvga berdi. AQSh moliya vazirligi qora ro'yxatiga kiritilgan Rahimovga O'zbekistonda 2013 yilda ham qidiruv e'lon qilingan, lekin 2 yil avval uning ismi qidirilayotganlar ro'yxatidan g'oyib bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ismi sir qolishini istagan mulozimi vazirlik saytida 67 yoshli Rahimov G'ofur Arslonbek Ahmedovich O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik, 240-moddasi, ya'ni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228-moddasi, ya'ni hujjatlar, muhrlar tayyorlash va ularni qalbakilashtirishda gumonlanib qidirilayotgani haqidagi e'longa ozodlik e'tiborini qaratdi. Mulozim shuningdek qidiruvga berilgan yana bir fuqaro 50 yoshli Rahimova Lola Jabborovnaning ham qidiruvga berilganiga e'tibor qaratar ekan, bu ayol G'ofur Rahimovning turmush o'rtog'i deb iddao qildi. G'ofur Rahimov va Lola Rahimovaning qidirilayotganlar ro'yxatida qayta paydo bo'lishi yuzasidan o'z savollarini berish uchun Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bilan 3 kun davomida bog'lanishga urindi. Nihoyat 14 iyun kuni vazirlik matbuot xizmati mulozimi bu haqda izoh bera olmasligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda 14 mart kuni G'ofur Rahimov nomini xalqaro qidiruvga berilganlar ro'yxati e'lon qilinadigan Interpol saytidan topib bo'lmadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi G'ofur Rahimovga 2013 yilning fevralida ham qidiruv e'lon qilgan. O'sha paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati unga qarshi jinoyat ishi ochgani ham xabar qilingan edi. 2016 yil 15 sentyabr kuni esa G'ofur Rahimov ismi Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi qidiruv lentasidan olib tashlangandi. AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov shu yilning yanvar oyida Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya Federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan, O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. 2012 yilda AQShning moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq Sovet o'lkalaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQSh qaror ro'yxatiga kiritilganlar orasida G'ofur Rahimov ham bor. AQSh moliya vazirligi G'ofur Rahimovni markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoyat guruhining rahbarlaridan biri deb ta'riflagan. Uyushgan jinoyatga aloqador ko'riladigan shaxsning AIBga muvaqqat prezident etib saylanishidan esa Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi chuqur xavotirga tushgani haqida Britaniyada chiqadigan Guardian nashri xabar bergan edi. AIBa ichidagi manba esa Guardianga Xofir Rahimov hech qachon hech qanday jinoyatda aybdor deb topilmagani va tuhmat qurboniga aylanganini aytgan. Manbaga ko'ra Rahimov hozirda AQSh Moliya vazirligi qora ro'yxatidan o'z nomini olib tashlashga erishmoqchi. Xofir Rahimovning o'zi ham o'tgan oy AIBa saytida e'lon qilingan bayonotida uyushgan jinoiy guruhlar bilan hech qachon aloqada bo'lmaganini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov 13 iyun kuni ertalab vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Anvar Qori Tursunov 13 iyun kuni vafot etganini O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati tasdiqladi. Bugun yurtimiz musulmonlari ulkan musibatga, og'ir judolikka uchradi. Ko'p yillardan beri nafaqat yurtimiz, balki qo'shni mamlakatlarga ham sermahsul xizmatlari bilan tanilgan muhtaram ustoz Anvar Qori Tursunov foniy dunyodan boqiy dunyoga arixlat qildilar. O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati, ulamolar, imom xatiblar va mudarrislar Anvar Qori Tursunovning oila a'zolariga, yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etadi. Alloh taolo u kishining qilib o'tgan yaxshi amallarini o'zlariga hamroh qilsin. Qoldirgan ilmiy meroslari, mavizai hasanalaridan xalqimiz ko'p yillar manfaatdor bo'lishini muyassar aylasin. Anvar Qori Tursunovning oxiratlari obod bo'lsin, deyiladi musulmonlar idorasi tarqatgan rasmiy bildiruvda. 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida 5 aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi. O'shandan beri u og'ir ahvolda, koma holatida qolayotgani aytib kelinayotgandi. Ozodlik radiosi Anvar Qori Tursunov insultga chalinib, og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgani, keyinroq komadan chiqqani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilgan. O'tgan haftada 4 iyun va 8 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda Anvar Qori Tursunovning vafot etgani haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Biroq bu mish-mishlar o'shanda O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi tomonidan rad etilgan. Toshduning filologiya fakulteti bitiruvchisi bo'lgan Anvar Qori Tursunov imomlik faoliyati bilan shug'ullanishdan oldin jurnalistika va ilmiy sohalarda mehnat qilgan. 1981-1984 yillarda Yoshlik jurnalining muharriri, 1984-1987 yillarda Fanlar akademiyasida ilmiy xodim, 1987-1989 yillarda Abdulla Qahhor uy muzeyida ishlagan. 1989-1994 yillarda Yozuvchilar ittifoqi qoshidagi tarjimalar va adabiy aloqalar markazida Sharq adabiyoti bo'yicha katta muharrir bo'lgan. 1994 yilda imomlik faoliyatini boshlagan Anvar Qori Tursunov 2001 yilda Toshkent Islom institutini tamomlagan. U 1999 yildan shu kunga qadar Toshkentning bosh imom xatibi bo'lib qolayotgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radioishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ozodlikka bir amaldorning qo'l ostidagi xodimlar shaxsiyatini tahqirlayotgani, onasidan haqorat qilayotgani yozilgan audio yozuv kelib tushdi. Bu audioni ozodlikka taqdim qilgan majburiy ijro byurosi xodimlarining iddao qilishicha, haqorat qilayotgan amaldor ularning boshlig'i, Namangan viloyat Uychi tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Sherali Mamarizayevdir. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sherali Mamarizayevning qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilayotgani aks etgan iddao qilingan 3 audio faylning umumiy uzunligi 14 minutni tashkil etadi. Bu audio fayllarni yuborgan xodimning aytishicha, ular o'tgan yilning oxirida va joriy yilning bahor oylarida yozib olingan. Birinchi audio fayldan anglashinicha, aholining debitorlik qarzini undirishga bag'ishlangan majlis dekabr oylarida bo'lib o'tgan. Unda MIB boshlig'i Sherali Mamarizayevniki deb iddao qilinayotgan ovoz egasi byuroning xodimlarini yoppasiga onadan so'kishdan boshlaydi va Xayrullo Asqarov degan xodimning o'lib ketgan otasini ham tahqirlaydi.
Asqarov Xayrullo. tuzish qo'yib ichimiz tashladingmi? Qo'yasan. Bugun 6 ta vaqt qolding. Bizlar zoting mi sen? O'zing qolmading, otang qolmadi.
Deydi boshliq. Sherali Mamirzayev deb iddao qilinayotgan amaldorning xodimlardan kimdir e'tiroz bildirganda boshliq yana Akmal degan xodimini bo'ralatib so'ka boshlaydi.
Jansi ko'tarib olay deb harakat qildim, qoramini ortiga. Mashinada 2 marta telefon qildim, qoramni tortaganda.
Deydi amaldor va boshqa xodimini endi xezalak deb so'kadi.
Sen ishlamasang nima ketmaysan-da?
Nima ketmaysan bile? Nima ketmaysan? Onangni
deydi boshliq. MIB boshlig'iniki ekanligi iddao qilinayotgan ovoz egasi qarzdorlardan kam pul undirayotgan xodimlarini qarzdor aholiga pupsa qilmayotganlikda ayblar ekan, uyichiliklarning shaxsiy g'ururini toptovchi so'zlar bilan haqorat qiladi. Ozodlik uyichi tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Sherali Mamirzayev bilan muloqotda uning telefondagi ovozi audiofayldagi ovozga o'xshash ekanligiga ishonch hosil qildi. Sherali Mamirzayev suhbatda avval aholidan debitorlik qarzi undirish ishlari muammoli borayotganini aytar ekan, Ozodlik muxbirining siz
bir shikoyatlar bor-da siz ustingizdan. Onasidan kelib so'karmishsiz
degan savoliga
idoraga keling aka, shu yerda yuz-yuz gaplashamiz. Ertalab keling
deb aloqani uzdi. Namangan viloyat majburiy ijro byurosining kadrlar bo'limi boshlig'i Ahadjon Nizomov Sherali Mamirzayev masalasi ichki hal qilinganini tasdiqladi, lekin bu haqda to'liq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik bog'langan uchta tuman majburiy ijro byurosining ismi sir qolishini so'ragan xodimining aytishicha, 32 nafar xodimdan 25 nafari boshliqning ustidan arz qilib prezident portaliga murojaat qilgan, lekin ularning joriy yil fevraldagi arizasi jiddiy tekshirilmagan. Faqat majlisda Sherali Mamirzayevning o'rinbosari sizlarning arizalaringiz tekshirib chiqildi va boshliqqa nisbatan intizomiy jazo qo'llanildi deb aytdi, lekin u qanaqa intizomiy jazo ekanligini aytmadi. O'shandan so'ng boshliq onadan so'kishni bas qilgan bo'lsa-da, lekin shaxsni tahqirlovchi haromi, kezalak, iflos kabi so'zlar bilan haqorat qilishda davom etmoqda, deydi xodimlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir xodim boshliqning shaxsni tahqirlovchi bu haqoratlarga javob berilmayotganini shunday izohlaydi. To'g'ri, qattiq haqorat qiladi. Hech kim o'zingni onangni deb ayta olmaydi, chunki ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Boshliq sen uychiliklar, sen namanganliklar deb ko'p haqorat qiladi. Uning o'zi Qo'qondan mahalliychilik qiladi. Rejani to'g'ri taqsimlay olmaydi. Qanday qilib bo'lsam, so'kib, qo'rqitib bo'lsam aholidan qarzni undir deb bosim o'tkazadi. Ishni zo'ravonlik ustuniga qurgan. Lekin aholining ahvolini biz ham ko'rib turibmiz, dedi majburiy ijro byurosi xodimlaridan biri.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari majburiy ravishda obodonlashtirish ishlariga chiqarilayotganidan shikoyat qilishdi. Ozodlikka bog'langan militsiya xodimlariga ko'ra, bir oydan buyon bo'lim xodimlari ish payti ko'cha supurish va tozalash ishlariga jalb qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, bir oydan buyon bo'limning serjant va safdorlari Abu Nazir mahallasini tozalash ishlariga majburiy tarzda olib chiqilmoqda. Rovida xodimlari hamda qo'riqlash xizmati va yong'in xavfsizligi bo'limining serjant va safdorlari bir oydan buyon har kuni uborkaga chiqarilyapti. Faqat yoshi 40 dan oshganlar chiqmayapti. Bir kunda 30 kishi smenaga tushadi, shunda 10 kishi uborkaga chiqadi. Ertalab soat 8 da razvod bo'ladi. Razvoddan keyin formani yechib, grajdanskiy kiyimda uborkaga ketamiz. Qo'limizga belkurak bilan ketmon berishgan, o'tlarni chopyapmiz, qurib qolgan daraxtlar bo'lsa kesyapmiz, garajlarni buzyapmiz. Dardimizni kimga aytishni bilmayapmiz. Yordam bering, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan militsiya xodimi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir militsionerga ko'ra, Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tozalash ishlariga chiqarilayotgani sabab ular 34-35 soatlab uyiga borishmayapti. Biz smenani ertalab soat 10 da almashtirishimiz kerak. Ishimiz 24 soatlik. Soat 10 da smenada turganlar almashib uyiga ketish kerak. Lekin smenaga kelganlarni uborkaga chiqarib yuboryapti. Shu bois kechki soat 8-10 gacha qolib ketyapmiz. Bu degani 35 soatlab ishlayapmiz. Chunki smenaga kelish kerak bo'lgan bolalar ko'cha supuryapti. Shu uborka boshlangandan buyon smena ertalab emas, har kuni shom payti almashyapti. Ko'cha supurishga chiqarilgan hamkasblarim orasida roza tutganlar bor. Rozadorlar ham issiqda ko'cha supuryapti. Ular ham rosa qiynalishayotganini aytishyapti, deydi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan militsiya xodimi. Ozodlikka bog'langan militsiya xodimlariga ko'ra, ular majburiy mehnatga jalb qilinganlardan shikoyat qilishgan, biroq hech qanday natija bo'lmagan. Uborka qilayotgan joyimizga biror rahbar kelib qolsa, bizni mardikorlar sifatida tanishtirishyapti. Dardimizni hech kim eshitmayapti. Shahar boshlig'iga shikoyat qildik, o'rganib ko'ramiz deyishdi. Biroq 5 kun bo'ldi, hech qanday natija yo'q, dedi militsiya xodimi. Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi rahbarlari bo'lim xodimlarining ko'cha tozalashga chiqarilayotganini tasdiqlashdi. Biz obod mahalla dasturi doirasida Obonazir mahallasida ishlayapmiz. Obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Obod qilish bu prezident siyosati-ku. Qaror qabul qilindi. Shu asosida hamma tashkilot shu obod mahalla bo'yicha ishlayapti. Bitta militsiya emas, sog'liqni saqlash bor. Hamma tashkilot o'sha yerda. Hamma birgalikda obod mahalla qilyapmiz, dedi Ozodlik bog'langan ichki ishlar bo'limi podpolkovnigi bo'lgan Mulozim. Toshkentning boshqa hududlarida ham militsiya xodimlari obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani yoki yo'qligini aniqlash maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga bog'landik. Boshqarmaning axborot multimedia markazi boshlig'i Baxtiyor Inog'omov bilan ilk bog'langanimizda u savollarimizni o'rganib ko'rib, keyin javob berishini aytdi. Biroq keyingi qo'ng'iroqlarimizda telefon go'shagini ko'tarmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Joriy yilda Tojikistonda turmushga chiqmagan qizlarni o'g'irlash hollari ko'payib, faqat So'g'd viloyatida 7 ta bunday hodisa qayd etilgan. Tojikiston qonunchiligida turmushga chiqmagan qizlarni o'g'irlash uchun 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi ko'rsatilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 5 kun oldin So'g'd viloyatidagi Masjid tumanida ushbu mintaqada joylashgan harbiy qismning 2 askari 15 va 17 yashar qizlarni o'g'irlab, avtomashina bilan Dushanbe shahriga olib borishga uringan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga binoan, militsiya xodimlari Dushanbe yaqinidagi Varzob tumanida o'g'rilarni qo'lga olib, qizlarni ota-onalariga qaytargan. Ushbu manbaga ko'ra, o'g'rilar Mudofa vazirligining askarlari bo'lib, qizlarga uylanish maqsadida ularni o'g'irlagan. 2016-yilning Masjid tumanida ayni shunday hodisa yuz berib, harbiy qismdagi bir askar 16 yashar qizni o'g'irlab, Janubiy Tojikistondagi Mo'minobod tumaniga olib borgandi. Ayni damda So'g'd viloyatidagi ichki ishlar bo'linmasining so'zchisi Akbar Sharipovning 30 may kuni davlat televideniyasidagi Sipar yoki Qalqon dasturida xabar berishicha, uch yigit mamlakat shimolidagi Zafarobod tumaniga kelib, bir qizni o'g'irlab Dushanbega olib ketishga uringan. Uning qo'shimcha qilishicha, o'g'rilardan biri Abdurahmon Rahimiy qizga qarindosh bo'lib va unga uylanish niyatida bo'lgan, ammo qiz rozilik bermagan. Abdurahmon Rahimiy Sipar dasturida qaysi maqsad bilan bunday amalga qo'l urganligini quyidagicha sharhlab berdi.
Maqsad hamki nomzodi avvalo
Men sevgan qizning boshqaga unashtirilishi ortidan ular to'yini buzish maqsadida qizni o'g'irlashni niyat qildim. Uni Zafarobod tumanidan Dushanbega olib kelib o'ylanmoqchi edim, dedi Abdurahmon Rahimiy. O'g'rilar qizni zo'ravonlik bilan Mercedes mashinasiga mindirib Dushanbe tomon yo'l olgan. Ammo Dushanbe yaqinidagi militsiya postida ular qo'lga olingan. Abdurahmon Rahimiy va uning ikki sherigi ustidan Jinoyat kodeksining 130-moddasi, ya'ni odam o'g'irlash ayblovi bilan jinoyat ishi ochilgan. Ushbu modda asosida ayblanuvchilarga 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Turmushga chiqmagan qizlarni o'g'irlab, keyin ularga uylanish Qirg'iziston va Qozog'istonda keng tarqalgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda yiliga 10 minggacha, Qozog'istonda 5 minggacha qiz o'g'irlanadi. joriy yil may oyida BMT Qirg'iziston hukumatiga murojaat qilib, kelin o'g'irlash amaliyotiga barham berish uchun zarur choralar ko'rishni va milliy qonunlar hamda mamlakat qo'shilgan xalqaro shartnomalar bajarilishi kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eid al-Fitr yoki Ramazon hayiti arafasida Tojikiston rasmiylari fuqarolarga fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga berishni tavsiya qilgan. Ularning ta'kidlashicha, ushbu maqsad bilan mahallalarda maxsus komissiya tashkil etilib, sadaqalarni kambag'al va muhtoj shaxslarga taqsimlaydi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'g'd viloyat yashovchisi Mirzo Rahim Qoziyevning 7-iyun kuni ozodlikka aytishicha, mahalla raisi bir necha kishi bilan uning uyiga kelib, fitr sadaqasini mahalla raisi yoki masjid imomiga berishni talab qilgan. Sadaqa berish har kishining shaxsiy ishi hisoblanib, bunday ishda aralashish insofdan emas. Men allaqachon sadaqani kambag'al va yetim bolalari bor oilaga berdim. Biz qishloqdagi muhtoj shaxslarni yaxshi bilamiz, dedi Mirzorahim Qoziyev. U mahalla raisi yoki masjid imomi tomonidan jamg'arilgan sadaqalar muhtojlar orasida adolatli taqsimlanishiga shubha qilishini aytdi. Dushanbe yaqinidagi Hisor shahar masjidi imomi Afzalshoh Sharifzoda esa bunda shubhalarni asossiz deya baholadi.
Yak mahallas hamma romishnosa. Medonaki hami chiz va ko'rasagas o'qish meshavat.
Biz bir mahallada yashaymiz. Bir-birlarimizni yaxshi tanaymiz. Fuqarolar sadaqa taqsimlash jarayonini nazorat qilishlari mumkin deb aytdi Afzalshoh Sharifzoda. Fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga topshirish borasidagi qaror 6-iyun kuni e'lon qilindi. Ayni paytda Tojikiston Din qo'mitasi so'zchisi Afshin Muqim ozodlik bilan suhbatda mahalla raislarida muhtoj oilalar ro'yxati borligi va shu bois sadaqani ularga berishga qaror qilganligini aytdi. Mazkur qaror tavsiya sifatida ko'rsatilib, bajarishi majburiy burch hisoblanmaydi. Oldin fuqarolar fitr sadaqasini kimga berishni bilmasdan bizga murojaat qilishardi. Shuning uchun biz bu masalada ularga maslahat beryapmiz, dedi Afshin Muqim. Mahalliy tahlilchilarning fikricha, Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajralgan bo'lsa-da, ammo hukumat diniy ekstremizmga qarshi kurash bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatlarni o'z nazorat ostiga olgan. Tahlilchi Dalil Sharipovning ta'kidlashicha, endi navbat fitr sadaqasiga kelgan. Sadaqa berishni ham davlat nazorat qilishi sharmandalik. Bunday amal davlat obro'siga jiddiy putur yetkazadi, dedi Dalil Sharipov. Oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Bularning bari so'nggi yillarda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
5 yildan buyon qidiruvda bo'lgan toshkentlik aka-uka Abrol va Shuhrat Do'smuhammedovlar qamalmasligi haqidagi prokuror va'dasidan so'ng 28 may kuni Istanbuldan Toshkentga qaytgach, aeroportda qarindoshlariga birov ko'rsatilgandan so'ng qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka gapirgan Shuhrat Do'smuhammedovning xotini Maqsuda Do'smuhammedovaning so'zlariga ko'ra, u eri va qaynisini bir ko'rishga ulgurgan xolos.
o'sha prezident qaroriga muvofiq kelganlarni qamaymiz degan qarorlariga muvofiq darrov bilet olib mana shu 5 kun ichida kelib olish kerak deganga 3 kun ichida kelishdi. Lekin aeroportda bizani 3 soat kuttirishdi-da, olib chiqishdi-yu 5 minutdan ko'rishib gaplashganimizda yuklarini biz oldik, ularni GUVDga olib ketishdi. Bir sutkadan keyin MVDga anaqalarini topshirishdi. GUVDni xodim men hozir bilmayman, 3-4 kundan keyin sizga otini aytaman deb aytmadi. Nima qilsa qilishdi, bir kundan keyin o'sha advokat telefon qilyapti, davlat advokati menman. Ular o'sha Toshturmada o'tirishibdi dedi.
Deydi suhbatdosh. Maqsuda Do'smuhammedova Toshkent shahar prokurorining eri va qaynisi shu oy oxirigacha qaytib kelsa qamalmaydi degan gapiga chippa-chin ishonib, ularni qaytishga ko'ndirganini aytdi.
Men 25-chi so'y ekan. Xullas Jahongir degan 16-chi adjal prokurori meni qabul qildi. O'zlar ketadi. Hozir af oyi bo'yapti. Kelsalar men o'zim kutib olaman. Prokuror yonlarda ozgina savol-so'roq qilinadi. Ehtiyot chorasi o'zi qamoq bo'ladi, lekin shu qamoq degan ehtiyot chorasini o'zgartirib beradi-da. Keyin shaqqa shahardan chetga chiqmayman degan raspiska beradi, undan keyin uyga ketadilar, uydan bemalol tergovga qatnaydilar dedi. Men buni bir marta emas, hatto 10 martadan oshiqroq so'radim, rostdanmi? Menga ozgina kafolat xati bermaysizlarmi? Qamaymiz degan qo'rqib qo'yib qog'oz bermaysizlarmi? Yo, o'zimiz kutib olamiz deydi. Mana endi hech narsani bilmay o'tiramiz.
Dedi Maqsuda Do'smuhammedova. Suhbatdoshning aytishicha uning eri Shuhrat Do'smuhammedov Toshkentda tadbirkorlik bilan shug'ullangan, oddiy namozxon bo'lgan va hech qanday diniy tashkilotlar faoliyatida ishtirok etmagan. Shuhrat Do'smuhammedov akasi Abrol bilan birga O'zbekistonni 2013 yilning fevralida tark etgan. Abrol Do'smuhammedovning ayni paytda Turkiyada yashayotgan xotini Zamira Do'smuhammedovaning ozodlikka aytishicha, uning erini 2012 yilda bir oy Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida asossiz ushlab, qiynoqqa solishgandan so'ng ukasi bilan mamlakatdan chiqib ketgan.
Shavkat Romanovich bo'lganlaridan keyin hujjatim qiziqdilar. Ey, bu odam yaxshi odam ekan-ku, yaxshi siyosatni juda chiroyli olib boryaptilar. Bu siyosatimiz o'zgardi-ku butunlay boshqa tarafga deb borishga qaror qildilar. Chunki televizion orqali etildi-ku, chet elda yurganlarga amnistiya berildi deyildi, hech kim qamalmaydi agar qo'liqonga botmagan bo'lsa deyildi. Bular eshitganlaridan keyin bular xursand bo'lib shu qarorga keldilar.
Dedi Zamira Do'smuhammedova. Aka-uka Do'smuhammedovlarning davlat tomonidan tayinlangan advokati Shohidaning aytishicha, Abrol va Shuhrat Do'smuhammedovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1 va 2 qismi bilan ayblanib, qidiruvga berilgan. Ular qidiruvda bo'lgan. Mana o'zlari kelishdi, endi o'shanga qarab tekshirishadi. Keyin af etish tatbiq qilinadi. Ularni sirtdan qamoqqa olishga avval qaror qilingan. Endi o'shani admin qilish kerak. Menimcha hozir shu narsani hal qilishyapti, dedi advokat. Ozodlik Toshkent shahar prokuraturasining 16 bo'lim prokurori Jahongir Ismoilov bilan bog'landi. Prokuror bu vaqtda telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jahon shaxmat federatsiyasi rahbari shohlar, sultonlar, qirollar va imperatorlar o'ynagan ko'hna o'yin shaxmatning vatani O'zbekiston deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'alati qiliqlari bilan tanilgan rossiyalik millioner va jahon shaxmat tashkiloti FIDE'ni 1995 yildan beri boshqarib kelayotgan Kirsan Ilumjinov joriy haftada Toshkentga safar qildi va shaxmatning vatani maqomini O'zbekistonga sovg'a qilib yubordi. 4 iyun kuni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi va shaxmat federatsiyasi vakillari bilan uchrashuv chog'ida u FIDE Xalqaro Olimpiya qo'mitasi nomiga O'zbekistonni shaxmat vatani deb tan olish to'g'risida rasmiy murojaat tayyorlaganini ham ma'lum qildi. Bu haqda O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi rasmiy sayti xabar tarqatdi. Xabarda Ilumjinov ushbu iddaosiga qanday isbot keltirgani aytilmaydi. Qolaversa, bu uning 2013 yili Hindiston shaxmat vatani degan bayonotiga ham ziddir. Uning Toshkentdagi bayonoti FIDE prezidentligi saylovi kampaniyasi keskin tus olayotganini anglatadi. Aprelda FIDE vitse-prezidenti Georgios Makropoulos Toshkentning prezident kengashiga vaziyat jirkanch va shaxsiy tus olayotgani xususida ma'lumot kiritgan hamda Ilumjinov bilan yana 4 kishi ustidan yolg'on va tuhmat materiallar tarqatayotgani uchun axloq komissiyasiga arz qilgan edi. Georgios Makropoulos oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovida prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi. Xabarlarga ko'ra, zikr etilgan uchrashuv chog'ida O'zbekiston shaxmat federatsiyasi rahbariyati keyingi saylovda Ilimjinovni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan. Ilimjinov oldinroq arxeologlar shaxmat donalariga o'xshash figuralarni Bolgariya, Mongoliya va Lotin Amerikasidan topganini aytgan edi. 2010 yili New York Times gazetasiga bergan intervyusida esa u uni o'ziga sayyoraliklar olib kelgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Shaxmat mutaxassisi va tarixchisi Olimpiu Orkanga ko'ra, Ilimjinovning shaxmatning kelib chiqishi haqidagi fikrlarni o'zgartirib turishi o'zi safar qilayotgan mintaqa va mamlakat aholisiga yoqish istagi bilan bog'liqdir. Lekin u tanqidga uchrashi bilan o'yinni o'zga sayyoraliklar olib kelgan deb turib oladi. Shaxmat tarixchilari uning kelib chiqishi to'g'risida hanuz bir to'xtamga kelgan emas. Ingliz tarixchisi Murray 1913 yili chop etilgan kitobida o'yinning turli ko'rinishlari arab va fors adabiyotida tilga olinganini yozadi. Yana bir tarixchi Merlin Yalom esa 2001 yili nashr qilgan kitobida shaxmat milodiy 6-asrda Hindistonda paydo bo'lgani va u Sanskritchada Chaturanga deb atalganini bayon qiladi. Fidi Ozodlik radiosining Ilimjinov bayonoti xususidagi murojaatiga hali javob qaytarmadi. Uning shaxmat yoki boshqa masalalar yuzasidan fikrini tez-tez o'zgartirib turishi obro'sini tushirib yubormoqda. Ilimjinov 1993 yildan 2010 yilgacha Rossiyaning eng kambag'al mintaqalaridan biri Qalmog'iston Respublikasiga rahbarlik qilgan va zolimligi bilan tanilgan. AQSh Moliya vazirligi Ilimjinovni Suriyadagi noqonuniy neft oldi sotishiga aralashib qolgani uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.